Norjalaiset muistivat viime viikonloppuna Oslon pommi-iskujen ja Utøya saaren joukkomurhan uhreja. Viime kesän tragedia ei jätä maata rauhaan, sillä norjalaiset pohtivat yhä, miten vakavasti joukkomurhaaja Anders Behring Breivikin ääriajatteluun pitäisi suhtautua. Oslossa vieraillut toimittajamme Heikki Heiskanen tarkastelee seuraavaksi, miten Breivikin teot ja oikeudenkäynti ovat vaikuttaneet Norjan poliittiseen ilmapiiriin.
Norja hiljentyi sunnuntaina muistamaan vuoden takaisen hirmuteon uhreja. Viime vuonna 22. heinäkuuta joukkomurhaaja Anders Behring Breivik räjäytti 8 ihmishenkeä vaatineen autopommin Oslon hallituskorttelissa ja tappoi pian sen jälkeen 69 ihmistä työväenpuolueen nuorisojärjestön AUF:n kesäleirillä Utøyan saarella. Sunnuntai-iltana noin 50 000 ihmistä uhmasi ankaraa sadesäätä ja kokoontui muistokonserttiin Oslon kaupungintalon luo. Monet norjalaiset halusivat näin osoittaa samanlaista yhteishenkeä kuin iskujen jälkeen vuosi sitten.
Det har ju gjort oss till att bli ett mer samlat folk och göra demokratin starkare.
Tämä on tehnyt meistä yhtenäisemmän kansan, tehnyt demokratiasta aiempaa vahvemman, vihaa on torjuttu rakkaudella, muistokonserttiin saapunut Tia Svensson sanoi. Oslon tuomiokirkon eteen kukkia tuonut Anders Hille sanoi olevansa tyytyväinen siitä, että joukkomurhaaja Anders Behring Breivikin oikeudenkäynti on pian ohi. Se on ollut raskasta kuultavaa ja on hyvä, että hän vähän katoaa näkyvistä, Anders Hille sanoi. Oikeuskäsittelyn keskiöön on noussut kysymys Breivikin syyntakeisuudesta. Utøyältä vuosi sitten pelastunut nuori AUF-aktivisti Maren Sofie Schmidt Christensen oli kahden vaiheilla.
Jag vill säga att han är inte gal för han vet vad han har gjort. Han har planlagt det här väldigt länge.
Sanoisin, että hän ei ollut hullu, koska hän tiesi mitä teki ja oli suunnitellut tekojaan pitkään. Toisaalta hänen täytyy olla hullu kyetäkseen tekemään pahaa nuoria vastaan, Christensen pohti.
Rättssaken har ju varit en vad ska man säga en mellanting mellan en rättssak en sannhetskommission.
Oikeudenkäynti on ollut sekoitus tavallista oikeudenistuntoa, totuuskomissiota ja traumojen käsittelyä, sanoo kansainvälisesti tunnettu norjalainen toimittaja Åsne Seierstad. Oikeudenkäynnistä kirjaa kirjoittava Seierstad sanoo, että tapauksen uutisointi on ollut varsin hillittyä.
Dekningen har varit ganska sober faktiskt.
Viranomaisten toimia on kritisoitu varsin maltillisesti, vaikka esimerkiksi poliisin saapuminen Utøyalle kesti tuskallisen pitkään. Tilanne voi kuitenkin muuttua ensi kuussa, kun viranomaistoimia tarkasteleva tutkintalautakunta julkaisee raporttinsa. Myös poliittinen keskustelu Norjan turvallisuudesta voi kiihtyä raportin julkaisun jälkeen. Iranilaissyntyinen ruotsalainen poliittinen aktivisti ja ekonomisti Ali Esbati oli luennoimassa Utøyan saarella 22. heinäkuuta viime vuonna ja joutui henkensä edestä pakenemaan joukkomurhaaja. Esbati pitää tärkeänä, että Breivik on saanut oikeudessa puhua avoimesti.
Joo, jag menar att det är viktigt att förstå att det han säger om varför han gjorde det han gjorde, alltså den politiska motiveringen till det.
On tärkeää ymmärtää se, mitä hän sanoo tekojensa poliittisesta motivaatiosta. Se on jotain, jonka tunnemme monista muista yhteyksistä, jos kuuntelemme tarkasti, Esbati sanoo. Ali Esbati katsoo, että näkemys muslimeista uhkana on eurooppalaisessa keskustelussa siirtynyt poliittisesta periferiasta yhä enemmän keskiöön. Talouskriisi voi entisestään kasvattaa viholliskuvien jalansijaa Euroopan politiikassa. Esbati katsoo oikeistopopulismin nousun perustuvan siihen, että perinteisten oikeisto- ja vasemmistopuolueiden väittely perustavaa laatua olevista talouden, oikeudenmukaisuuden ja tulonjaon kysymyksistä on ollut viime vuodet niin hengetöntä.
När det finns en sån idé om muslimer som syndabock och hot så kommer den in i den ekvationen på ett farligt sätt.
Ajatus muslimeista syntipukkeena ja uhkana tulee tähän yhtälöön vaarallisella tavalla, Esbati varoittaa. Oslon yliopiston sosiologian emeritusprofessori Regi Enestvedt on huolissaan siitä, että Norjassa ei oteta vakavasti Breivikin ideologiaa. Breivik halutaan nähdä epänorjalaisena ilmiönä.
En sterkt høyre orientert tradisjon.
Joukkomurhaajan ideologisista taustoista kirjan kirjoittanut Enestvedt katsoo Breivikin kuuluvan hyvin oikeistosuuntaiseen norjalaiseen traditioon, joka on myös hyvin väkivaltainen. Hän viittaa kirjassaan muun muassa natsimiehityksen aikaisiin myötäjuoksijoihin. Regi Enestvedt sanoo, että Breivikin manifestissaan maalaama toiveyhteiskunta on vain konservatiivinen versio siitä, millainen Norja on nyt.
Så är det nettopp en konservativ variant av detta samfund han går in för Norge.
Breivik kannattaa kristinuskoa, kuningaskuntaa, monipuoluejärjestelmää, tosin hyvin tarkasti ohjattuna, kuten Iranissa, Enestvedt sanoo. Norjan puolueiden voimasuhteisiin tapahtuneella ei näytä olleen suurta vaikutusta. Sosiaalidemokraattinen työväenpuolue sai selvästi myötätuntoääniä syyskuun paikallisvaaleissa, mutta sittemmin oikeistolainen Höyre on palannut mielipidemittausten johtoasemaan ja maahanmuuttokriittinen oikeistopopulistinen edistyspuolue on saanut takaisin kannatustaan, jota se menetti iskujen jälkeen. Norjassa poliitikot ovat pyrkineet tarkasti erottamaan Breivikin tapauksen päivän poliittisista kysymyksistä.
Jag tror vi inte på något tidspunkt ska koble Fremskrittspartiet eller någon politisk parti i Norge till.
Olisi täysin väärin yhdistää edistyspuoluetta tai mitään muutakaan puoluetta siihen, mitä tapahtui 22. heinäkuuta viime vuonna, pääministeri Jens Stoltenberg sanoi. Erilaiset mielipiteet esimerkiksi maahanmuuttopolitiikasta kuuluvat avoimeen ja demokraattiseen yhteiskuntaan, Stoltenberg korosti. Professori Regi Enestvedt katsoo, että oikeistopopulistinen edistyspuolue on päässyt keskustelussa liian vähällä. Breivik oli nuoruudessaan edistyspuolueen nuorisojärjestön jäsen.
Det vill man helst inte snacka om då.
Siitä ei haluta mieluusti puhua ja on otettu annettuna, että hän on oppinut asenteensa internetissä. Sehän ei pidä paikkaansa. Hänellä on ollut nämä asenteet jo kauan ennen sitä, Enestvedt sanoo. Edistyspuoluetta ei nähdä ääripuolueena, koska koko puoluekenttä on siirtynyt oikealle, Enestvedt sanoo. Kun poliittisen kentän vasen laita on kuihtunut, oppositio vallitsevaa järjestelmää vastaan tulee lähinnä oikealta, Enestvedt arvioi ja pitää kehitystä uhkaavana demokratian kannalta. Ali Esbati arvioi, että Breivikin tekojen aiheuttama järkytys on vaikuttanut Norjan poliittiseen ilmapiiriin, mutta ei yksiselitteisesti. Yhtäältä tapahtuneesta tulee lähtökohta monille, kun keskustellaan rasismista ja muukalaisvihamielisyydestä. Väki ajattelee hieman tarkemmin, Esbati sanoo. Toisaalta hän pitää vaarana, että Breivikin hirmuteot siirtävät äärimmäisenä pidetyn toiminnan rajoja.
Så länge man inte är beredd att mörda folk så är man inte längre den mest extrema.
Niin kauan kun ei ole valmis murhaamaan ihmisiä, ei olekaan ekstremisti. Toimittaja Osne Seierstad sanoo, että Norjassa poliitikot ovat alkaneet varoa retoriikkaansa Breivikin tekojen jälkeen. Aiemmin esimerkiksi oikeistopopulistisen edistyspuolueen johtaja Siv Jensen lanseerasi käsitteen sneak islamisering, eli hiipivä islamisointi. Tällaista kielenkäyttöä esiintyy Seierstadin mukaan nyt vähemmän julkisessa poliittisessa keskustelussa.
Det är det mindre. Men när det gäller politiska tankar i folket.
Erilaisia nettisivustoja tarkkailevat sen sijaan sanovat, että siellä ei ole havaittavissa mitään muutosta, pikemminkin päinvastoin sävyt ovat entistäkin kriittisempiä, Seierstad sanoo.
Oslosta raportoi Heikki Heiskanen. Norjan joukkomurhan jälkeen Suomessakin käytiin vilkaista keskustelua vihapuheesta ja rasismista. Vihapuheen koettiin tulleen aikaisempaa sallitummaksi ja levinneen jopa eduskuntaan saakka. Mutta miltä tilanne näyttää nyt? Ylitarkastaja Peter Karjuki sisäasiainministeriöstä arvioi Norjan tragedian hillinneen hieman suomalaistakin maahanmuuttokeskustelua.
On ollut jotain vaikutuksia, että keskustelu on hieman siistiytynyt, mutta ongelma on edelleenkin sen, että siitä niin sanottu maahanmuuttokriittinen keskustelu elää yhä ja on näkyvissä, etenkin sosiaalisessa mediassa, netissä, joka on mulle ainakin hieman hämmentävää, koska tiedetään tosi hyvin, että Norjan joukkomurhat saivat vaikutukset juuri sen kaltaisesta maahanmuuttokriittisestä keskustelusta, joka käydään tällä hetkellä monissa maissa, Suomi mukaan lukien, ja sen keskustelun vaikutukset purkautuivat niin ikävällä tavalla Norjassa viime vuonna. Ei ole mitenkään vaikuttanut tai ei ole merkittävästi vaikuttanut siitä, että keskustelun sävy olisi muuttunut parempaan päin, positiivisempaan päin tai rakentavampaan päin. Toiveni olisi nähdä asiallista tai rakentavaa maahanmuuttokeskustelua. Kyllä maahanmuuton alla on tosi monia erilaisia toimintoja meneillä, ja näistä toiminnoista voi löytää vaikka kuinka paljon kritisoitavaa, mutta mielestäni sitä kritiikkiä pitäisi esittää sillä tavalla, että se rakentaa jotain ja vie asioita eteenpäin.
Onko tämmöinen solvaava tai vihapuhe lisääntynyt viime aikoina?
Jos sanotaan noin nyt viimeiset 4 vuotta, kyllä trendi on ollut sen, että siitä keskustelua on jotenkin vakiinnuttanut asemansa meidän julkisessa keskustelussa sekä poliittisella kentällä että netissä olevassa keskustelussa. Mutta olisi mielenkiintoista nähdä nyt, kun on kuntavaalit tulossa, että miten näiden kuntavaalien ympärillä siitä keskustelua, maahanmuuttokeskustelua tullaan käymään.
Onko tämän vihapuheen lisääntymisen myötä sitten ihan tuollaiset konkreettiset rasismikokemukset lisääntyneet maahanmuuttajien parissa?
Todellisuus on sen, että rasismia ja syrjintää, ne jotenkin niin kuin hyödyntävät tällaisen hyvin kireän ja negatiivisen ilmapiirin. Rasismi ja syrjintä, niin kuin monetkin tietävät, se ei välttämättä tarkoita siitä, että joku hakkaa toista. Rasismi ja syrjintä näyttäytyy suurin osin eleillä, kommenteilla, palvelun laadusta, hyväksynnästä tai paikan ilmapiiristä. Eli se on tosi paljon myöskin henkinen tila tai kokemus. Siis ainakin mun kuulemani kommenttien ja kertomusten perusteella kyllä se tuntuu välillä, että se ilmapiiri on kiristynyt tosi paljon ja monilla on tällainen niin kuin hieman huolestunut olo tästä yhteiskunnasta.
Näin ylitarkastaja Peter Karjuki sisäasiainministeriöstä. Vihapuhe ja syrjintä kohdistuu usein myös seksuaalivähemmistöihin. Esimerkiksi homoseksuaalisuudesta voidaan rangaista vankeudella tai tuntuvilla sakoilla useissa Itä- ja Länsi-Afrikan maissa. Myös naapurimaassamme Venäjällä seksuaalivähemmistöjen oikeuksia pyritään rajoittamaan. Toimittajamme Jenna Heikkinen perehtyi seksuaalivähemmistöjen ongelmiin tapaamalla venäläisen ja ugandalaisen ihmisoikeusaktivistin.
Hyvä. Lokakuussa vuonna 2010 Itä-Afrikan Ugandan pääkaupungissa Kampalassa lehtikioskeissa myydään paikallista lehteä, jonka etusivun otsikko huutaa. 100 kuvaa Ugandan homoista julki, hirttäkää heidät. Joukossa on kuva myös ihmisoikeusaktivisti David Katosta. Noin vuoden kuluttua kuvien julkaisusta mies murhataan kotonaan vasaralla. Kansainvälinen tyrmistys tapauksen vuoksi oli valtava. Jo aikaisemmin maa oli saanut osakseen paheksuntaa, kun eräs kansanedustaja ehdotti homoseksuaalisuuden vastaista lakia, joka olisi tuominut lainrikkojat kuolemaan. Kansainvälisen painostuksen vuoksi lakialoitteen käsittelyä kuitenkin lykättiin hamaan tulevaisuuteen. Mutta tullaan nykypäivään ja Helsinkiin, missä ugandalainen mies istuu ihmisoikeusjärjestö Amnestyn tapahtumassa kertomassa siitä, millaista on olla homoseksuaali Itä-Afrikassa. Hän on Jimmy Servada, 12 vuotta eri ihmisoikeusorganisaatioissa työskennellyt homoaktivisti. Myös hänen kuvansa julkaistiin ugandalaisen lehden sivuilla. Heti sen jälkeen Servada menetti työpaikkansa lääkärinä. Hänet pidätettiin mielivaltaisesti useita kertoja ja pahoinpideltiin. Oikeuden edessä häntä syytettiin homoseksuaalisuuteen kannustamisesta aktivismityönsä vuoksi. Siitä uhkasi tulla 14 vuoden vankeustuomio.
This is too sad actually. Whenever I talk about that situation, it makes me feel so sad.
Tulen surulliseksi aina, kun puhun siitä. Kerran pidätyksen jälkeen minut laitettiin vankilaan.
The prison warders, they were pushing me the prison and telling the others, here comes a gay man.
Vanginvartijat työnsivät minua edellään ja huusivat muille, täältä tulee homomies.
So I was sexually molested in the prison, not because all the people who were forcing me into sex were gays, but simply because they wanted to have fun.
Joten minut raiskattiin vankilassa. Miehet, jotka pakottivat minut seksiin, eivät olleet homoja, he vain halusivat pitää hauskaa, Servada kertoo. Servada pääsi vapaaksi takuita vastaan, kun hänen tapaustaan vielä puitiin oikeudessa. Hän päätti lähteä Ugandasta heti, haki turvapaikkaa Ruotsista ja sai sen. Ugandassa seksuaalivähemmistöjen ihmisoikeudet eivät ole viime vuosina kehittyneet toivottuun suuntaan. Maan laki, joka kieltää suhteet samaa sukupuolta olevien välillä, on vuodelta 1950. Ja nyt aikaisemmin lykätty, kiistelty homoseksuaalisuuden vastainen lakialoite on palautettu Ugandan parlamentin käsittelyyn. Siitä on poistettu kuolemantuomiovaade, mutta elinkautista vankeutta vaaditaan rangaistukseksi, lainausmerkeissä, törkeästä homoseksuaalisuudesta. Lisäksi lakialoite lupaa asettaa syytteenalaisiksi kaikki ihmiset, jotka eivät paljasta lainrikkojia poliisille. Niinpä jokainen homoseksuaalin äiti voisi esimerkiksi joutua syytteeseen, jos ei ilmiantaisi omaa lastaan.
Let's say if I go to see a doctor and tell him, doctor, you know what, I'm gay. I maybe had unprotected sex and I want to be tested. The doctor, the first thing he has to do is to call the police.
Ja esimerkiksi, jos menen lääkäriin ja sanon, että olen homo, olen saattanut harrastaa suojamatonta seksiä ja haluaisin ottaa testin, lääkärin täytyy soittaa ensimmäisenä poliisille, Servada selittää. Uganda ei suinkaan ole ainoa maa, jossa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia on viime aikoina alettu aktiivisesti rajoittaa ja heidän kansalaisjärjestöjensä toimintaa vaikeuttaa. Samaan kategoriaan kuuluvat muun muassa useat Itä- ja Länsi-Afrikan maat sekä muutamia Itä-Euroopan maita. Naapurissammekin Venäjällä 5 aluetta on jo onnistunut vahvistamaan paikallisia lakeja, jotka rajoittavat seksuaalivähemmistöjen oikeuksia. Pietarissa, joka on Venäjän toiseksi suurin kaupunki ja jota pidetään maan liberaaleimpana, alaikäisille suunnatun homopropagandan kieltävä laki tuli voimaan keväällä. Useat poliitikot ja kirkolliset henkilöt ovat vaatineet laista koko maan kattavaa. Polina Savchenko, yksi Venäjän kuuluisimmista ihmisoikeusaktivisteista, on seurannut kehitystä huolestuneena.
What it really boils down to is preventing any kind of public activity for gay rights. And also it serves to intimidate LGBT people further, to drive them further into closets. And also it puts LGBT organizations at constant risk of being fined and closed down.
Savchenko sanoo, että laki käytännössä kieltää kaikenlaisen julkisen aktivismin. Lisäksi se pelottaa ihmiset syvemmälle kaapeihinsa ja laittaa myös kansalaisjärjestöt ahtaalle, koska niitäkin voidaan sakottaa. Rikkomus voikin johtaa jopa 1000 eurojen sakkoihin. Lain kirjain ei kuitenkaan määrittele tarkasti, mikä on propagandaa. Nyt aktivistit Venäjällä miettivät, voidaanko sateenkaaripaidan vuoksi pidättää, tai jos tarttuu kumppaninsa käteen kadulla, kun alaikäisiä on läsnä. Miten tällaisia lakeja sitten perustellaan?
the same laws are being developed and the same exact arguments are being used, that propaganda of homosexuality is a threat to our society, to our traditional values.
Samanlaisia lakeja kehitetään useissa maailmankolkissa ja samat argumentit toistuvat, että homopropaganda uhkaa yhteiskuntaamme ja perinteisiä arvojamme, Polina Savchenko sanoo. Monien maiden kansallisesti ajamat syrjivät lait ja käytännöt ovat ristiriidassa kansainvälisten ihmisoikeussopimusten kanssa. Ne takaavat jokaiselle ihmiselle esimerkiksi mielipiteen ja kokoontumisvapauden. Tänäkin kesänä, kun monissa pääkaupungeissa ympäri maailmaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat kokoontuivat juhlimaan vuotuisia Gay Pride-karnevaaleja rumpujen kaikuessa, Moskovassa se kiellettiin. Aktivistit uskovat, että maiden ajamat lait ovat vastareaktio viime vuosina lisääntyneelle näkyvälle aktivismille. Vallanpitäjillä on kiire toimia näyttääkseen, että poliittinen valta on yhä heidän käsissään ja pitääkseen itsensä erillään niin sanotuista lännen kulttuurin vientituotteista, jotka vain rapauttaisivat kansallista moraalia.
For example, in Africa, homosexuality at one point used to be called white man's disease. And in some religious community, homosexuality is the ungodly.
Esimerkiksi Afrikassa homoseksuaalisuutta tavattiin yhdessä vaiheessa kutsua valkoisen miehen sairaudeksi. Joissain uskonnollisissa yhteisöissä homoseksuaalisuutta pidetään jumalattomana.
And then you have Russia, where it's an import from the West.
Ja sitten on Venäjä, missä homoutta pidetään lännestä tuotuna, sanoo Savchenko. Hänen mukaansa Venäjällä kansallisen identiteetin perusta on aito tai tosi venäläisyys.
The true Russian person is heterosexual, ethnically Russian, Christian Orthodox, and everything that lies outside of that is considered automatically foreign.
Aito venäläinen on hetero, etnisesti venäläinen, kristitty ortodoksi. Kaikki muu sen ulkopuolella on automaattisesti vierasta. Miten ihmisten mieliä sitten muutetaan suvaitsevaisemmiksi, etenkin maissa, joissa osapuolet seisovat kantoineen niin kaukana toisistaan? Ugandalainen aktivisti Jimmy Servada on sitä mieltä, että koko kansalaisyhteiskunta on vastuussa muutoksesta.
The ones who are responsible for the change in Uganda is us and all the Ugandans. All human rights activists has to go on advocating for their rights.
Kaikkien ihmisoikeusaktivistien on jatkettava oikeuksien ja keskusteluyhteyden vaatimista poliitikoilta.
To push the families to accept us, and I believe if our parents accept us, then the neighbors will accept us.
Ja heidän täytyy painostaa vanhempia hyväksymään meidät. Uskon, että jos vanhempamme hyväksyvät meidät, myös naapurimme hyväksyvät meidät, Servada sanoo. Hän näytti mallia puhumalla itse omalle äidilleen.
I talked to her and told her, "Mom, look here, what they are telling you is wrong. This is what I am. I was born this way, so mommy accept me the way I am."
Sanoin äidilleni, se mitä muut sinulle puhuvat on väärin. Synnyin tällaiseksi, joten hyväksy minut sellaisena kuin olen.
My parents accept me, then they are the ones who will tell their neighbors, you see, my son, wow, you talk about him being gay, but he's a very nice man.
Nyt vanhempani hyväksyvät minut. Nyt he ovat niitä, jotka sanovat naapureille, kuulen, että puhutte siitä, kuinka poikani on homoseksuaali, mutta hän on silti hyvä mies. Palataan taas hieman ajassa taaksepäin, siihen mistä lähdettiin, David Katon murhaan. Ugandan poliisi sai murhaajan kiinni. Sidney Nzubuka Enock pidätettiin. Oikeudessa Enock sanoi vain puolustaneensa itseään, koska David Kato oli alkanut vaatia häneltä seksiä. Aktivistien ja Katon asianajajan mukaan kyseessä oli kuitenkin viharikos. Jos oikeus olisi uskonut Enockia, hän olisi nyt itsepuolustuksen perusteella täysin vapaa mies. Mutta niin ei käynyt. Hänet tuomittiin 30 vuodeksi vankilaan. Seksuaalivähemmistöjen oikeuksia ajaville se päivä jäi poikkeuksellisena mieleen.
Toimittaja edellä oli Jenna Heikkinen. Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma kertoo jälleen viikon kuluttua ajankohtaisten ulkomaan uutisten taustoista.